Kristityn elämä on elämää rukouksessa. Paavali kirjoitti tessalonikkalaisille, iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Nämä sanat saattavat kuulostaa meistä vaativilta ja lähes mahdottomilta. Mitä Paavali voi tarkoittaa lakkaamatta rukoilemisella? Usein koemme kuivia aikoja rukouselämässämme. Voi olla suhteellisen helppoa rukoilla silloin, kun on käynyt antoisassa hengellisessä tilaisuudessa tai lukenut kiinnostavan kirjan aiheesta. Samoin keskellä jotakin henkilökohtaista tai yhteisöä koskettavaa kriisiä saatamme huomata taivaallisen avun tarpeen. Mutta jokapäiväinen rukous päivästä, viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen tuntuu joskus uuvuttavalta. Raamatussa meille kerrotaan hyvin erilaisista rukoilijoista erilaisissa elämäntilanteissa. Ensimmäisen Samuelin kirjan alussa meillä on kertomus Hannasta ja Elkanasta, joiden kautta meille valaistaan erään israelilaisperheen elämää. Elkanalla oli kaksi vaimoa, kuten siihen aikaan Israelissa oli mahdollista. Myöhemmin juutalaisuudessa moniavioisuus kiellettiin. Elkanan toisella vaimolla, Peninnalla, oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. Hänellä oli henkilökohtainen ongelma, suru ja tuska, jonka hän toi rukouksessa Herran eteen. Tämä rukous on onneksi talletettu meille Vanhan testamentin kirjoituksissa. Hanna oli kärsinyt perheen tilanteesta jo vuosikausia ja rukoillut Herraa todennäköisesti jo monia monia kertoja ennen tätä. Eikä ollut saanut vastausta. Hän oli rakastettu, mutta tunsi elämänsä tyhjäksi ilman lasta, joka sen ajan kulttuurissa oli vielä merkityksellisempää kuin meidän nykyajan länsimaisessa kulttuurissamme. Silloin naisen elämä keskittyi kotiin ja lapsiin, ja hänen asemansa perheessä ja yhteisössä määräytyi lapsiluvun, erityisesti poikalasten määrän mukaan. Lapseton nainen ei ollut täyttänyt tehtäväänsä. Meille kerrotaan kylläkin, että Hannan mies Elkana rakasti suuresti tätä toista vaimoaan ja sanoikin hänelle, eikö sinulla ole minussa monta poikaa. Mutta jokainen nainen tietää, ettei mies, läpeensä hyväkään mies, voi korvata omaa lasta. Pyhäkössä vietetty israelilaisten vuotuinen kymmenysjuhla oli nöyryyttävä tilanne Hannalle. Perheen isä uhrasi Herralle vuoden sadosta varaamansa kymmenykset ja antoi ne alttarille pantavaksi. Tämän jälkeen osa kymmenysuhrista, joka oli uhrattu Jumalalle, syötiin yhdessä koko juhlaväen kanssa. Hanna ei pystynyt iloitsemaan, sillä jälleen kerran häntä muistutettiin siitä, minkä suhteen hän oli puutteellinen. Toinen vaimo, Peninna, sai suuremman annoksen kuin Hanna, sillä lapset huomioitiin aterialla. Hannalle tämä tilanne oli kaikki kaikessa. Siinä arvioitiin hänen ihmisarvonsa, näin hän koki. Kertomuksen jatko ilmaisee meille Jumalan, joka huolehtii puutteellisista, murtuneista ja hyljeksityistä ihmisistä. Jumalan, joka kohtaa ihmisen juuri kaikkein suurimmassa hädässä. Joku on kiteyttänyt tämän englanniksi sanoihin, God makes appointments with us in our disappointments. Englanniksi tässä on sanaleikki. Suomeksi se tarkoittaa, että Jumala sopii tapaamisen kanssamme meidän pettymyksiimme. Huomaamme Hannasta myös jotakin perinhimillistä. Kun hätä on suurin, silloin juoksemme isän luo. Tuo yhteinen ateriahetki pyhäkössä kerran vuodessa oli vaikuttava ja nosti Hannan ongelman taas pintaan. Taivaan isä on aina valmis ottamaan hätäisen lapsensa vastaan, ja niin Hannakin nyt tuskissaan rientää rukoilemaan. Rukous nousi syvästä tarpeesta saada olla äiti lapselle. Siinä ei ole mitään väärää, eikä Hanna pyydä mitään kohtuutonta. Hän tuo sekä kipeän ongelmansa että katkeruutensa Herran eteen. Ensimmäisen Samuelin kirjan ensimmäisestä luvusta. Murheessaan Hanna rukoili Herraa ja itki katkerasti. Ei siis mitään pitkälle mietittyä valmista rukousta tai harrasta mielialaa, vaan sydämen murheellinen vuodatus Herran edessä. Hanna teki lupauksen joka ensikuulemalta tuntuu kaupan hieronnalta. Jos sinä teet tämän, niin minä teen tämän. Toisaalta, eikö tämäkin ole osaltaan osoitus, kuinka epätoivoinen ihminen tässä Herraansa lähestyy? Raamatun rukouksissa on harvoin tällaisia lupauksia. Meidän ei tule ottaa tätä kehotuksena tehdä lupauksia rukoillessamme, vaan huomioimme tämän erityislaatuisen tilanteen. Kertomus Hannasta ei ole mikään erillinen osa Vanhaa testamenttia, vaan tästä alkaa uusi vaihe Israelin kansan historiassa. Kansalle valitaan kuningas, ja näissä tapahtumissa on profeetta Samuelilla tärkeä tehtävä. Moraalisella ja hengellisellä arvovallallaan Samuel puhdisti Israelin epäjumalan palvonnasta. Tässä meille kerrottiin siis Samuelin äidistä ja kuinka Samuel sai syntynsä ja kasvoi alusta alkaen Jumalan lähellä pyhäkössä. Kun Hanna teki epätoivoisen lupauksensa antaa poikalapsi takaisin Jumalalle, hän ei vielä tiennyt, mitä hän lupasi. Mutta Jumala kyllä tiesi. Hannan rukouksesta voimme sanoa, että se oli nöyryytetyn ja avuttoman ihmisen rukousta. Norjalainen teologi Hallesby sanoo kirjassaan Rukouksen ihmeellinen maailma seuraavaa. Rukous pääsee tunkeutumaan syvemmälle kuin mitkään sanamme. Se on jo valmiina sydämessämme ennen kuin saamme sen muovailuksi sanoiksi. Ja se on yhä sydämessämme, kun rukouksen viimeiset sanat ovat lähteneet huuliltamme. Rukous on sydämen laatu, mielentila. Rukous on tietty sydämen suhde Jumalaan, jonka hän taivaassa pian tuntee sydämeensä vetoavaksi rukoukseksi. Jumalalle ei ole väliä, pukeutuuko se sanoiksi vai ei, vain meille itsellemme sillä on merkitystä. Hallesby nimeää rukoilevan mielen tunnusmerkeiksi kaksi asiaa, avuttomuus ja usko. Hannan avuttomuudesta jo puhuimmekin. Hanna pysyi pitkään pyhäkössä rukouksessa ja vuodatti koko sydämensä hädän Jumalalle. Hän sanookin Eeli papille, joka palveli pyhäkössä, joka epäili Hannan olevan juovuksissa, kun hän kiihkeästi rukoili pitkän aikaa temppelissä. Älä pidä minua kelvottomana naisena, vain suuren suruni ja huoleni takia minä rukoilin näin kauan. Eeli vastasi Hannalle, mene rauhassa. Israelin Jumala, antakoon sinulle, mitä häneltä pyysit. Sitten Hanna kiitti, lähti pois, söi vähän ruokaa, eikä ollut enää surullinen. Tässä tulee esiin Hannan usko. Hän oli nyt jättänyt huolensa Herrallensa ja tästä lähtien se oli pois hänen harteiltaan. On mahdollista, että Hanna tunsi psalmin 50 sanat, huuda minua avuksi hädän päivänä, minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua. Tähän sanaan Hanna luotti. Nyt asia oli Jumalan vastuulla. Kaikki valtias Jumala päättää, miten hän siihen vastaa. Eelin sanat Hannalle auttoivat tätä lähtemään turvallisella mielellä taas arkielämän keskelle, jossa hän kohtasi samat ilot ja surut kuin ennenkin, saman lapsettomuuden häpeän ja halveksuvat katseet. Mutta nyt hänellä oli toivo ja hän odotti vastausta. Yksi rukouksen perusmuoto on oman puutteemme, tarpeemme ja hätämme kertomista Jumalalle. Yllättävää ehkä, mutta emme useinkaan ole tähän valmiit tai unohdamme tämän mahdollisuuden. Meistä se tuntuu liian yksinkertaiselta. Kun sitten saamme rukoiltua jonkun asian puolesta, lopetamme rukouksen usein raskain mielin. Kuinkahan tässä nyt käy? Voiko Jumala kuulla tämän rukouksen? Tahtooko hän ottaa huomioon tällaisia pyyntöjä? Mitenköhän hän vastaa? Odotamme ja mietimme asiaa päivästä toiseen. Kun vastausta ei ala kuulua, saatamme ajatella, että tarvittaisiinkohan tässä nyt jotakin lisää, että Jumala kuulisi minua. Yksinkertainen rukoukseni ei tainnut olla riittävä. Löydämme itsemme miettimästä tällaisia, vaikka olemme saaneet monet kerrat kuulla opetusta rukouksesta ja ehkä lukeneet kirjoja siitä ja tutkineet Raamattua, mitä se opettaa rukouksesta. Meidän on vaikea hyväksyä, että rukous olisi jotakin niin yksinkertaista kuin, että minä nöyränä uskoen lähestyn Jumalaa ja kerron kaikki mieltäni painavat huolet ja esitän puutteeni hänelle. mitä muuta minä voisin tehdä? Elän arkipäivääni ja teen tehtäväni kuten ennenkin. Rukoile ja tee työtä. Ora et labora on vanha kristillinen elämänohje. Siinä on syvä totuus. Ihminen rukoilee ja jatkaa työntekoaan ja Jumala vastaa ajallaan niin kuin parhaaksi näkee. Joskus voi käydä, kuten Hannan tapauksessa, että vastaus tulee melko nopeasti ja aivan kuten Hanna oli pyytänytkin. Joskus se käy niin, että ihminen ei ollenkaan huomaa rukouksensa tulleen kuulluksi kuin ehkä vasta pitkien aikojen kuluttua. Valitettavan usein me käytämme rukousta komentaaksemme Jumalaa. Sellaiseksi hän ei ole tarkoittanut rukousta. Jumala ei salli itseään komennettavan. Hän ei ole antanut lupauksiaan siksi, että me niihin vedoten voisimme häntä komennella tai pakottaa tekemään meidän mieliksemme. Ajatus on täysin mieletön, mutta tätähän me joskus teemme. Se kuuluu ihmisen luontaiseen uskonnollisuuteen. Me yritämme taianomaisesti saada Jumalan toimimaan omaksi hyödyksemme. Jumala kutistuu tässä ajattelussa varsin pieneksi. Ihminen unohtaa silloin olevansa luotu tyhjästä ja saaneensa koko elämänsä Jumalalta. Toisinaan tuntuu, ettei Jumala vastaa ollenkaan. Hän vaikenee. Hän antaa meidän odottaa ikuisuudelta tuntuvia aikoja. Tai hän vastaa aivan eri tavalla kuin pyysimme. Hän on salattu, kaikkivaltias Jumala, joka tietää menneisyytemme, nykyisyytemme ja tulevaisuutemme. Hän vastaa rukouksiimme ajallaan ja vastaukset ovat hänen tahtonsa mukaisia. Meidän tuleekin aina rukoilla, kuten Jeesus opetti, tapahtukoon sinun tahtosi. Tämä on Isä meidän rukouksen kolmas pyyntö ja Luther selittää sitä katekismuksessa seuraavasti. Jumalan hyvä, armollinen tahto tapahtuu kyllä ilman rukoustammekin, mutta me pyydämme tässä rukouksessa, että se tapahtuisi myös meidän keskuudessamme. Miten se tapahtuu? Jumala murskaa ja estää kaikki pahat suunnitelmat ja voimat, kuten perkeleen sekä maailman ja oman itsekään minämme tahdon, jotka eivät antaisi meidän pyhittää hänen nimeään, eivätkä hänen valtakuntansa tulla luoksemme. Hän myös varjelee meitä pysymään lujina hänen sanassaan ja uskossa elämämme loppuun asti. Tämä on hänen armollinen, hyvä tahtonsa. Näin siis Luther katekismuksessa. Herra kuuli Hannan tuskan ja vastasi niin, että Hanna alkoi odottaa lasta. Voimme aavistaa, mikä sanomaton kiitollisuus ja ilo täytti tuon naisen sydämen. Hän seurasi vatsansa kasvua päivä päivältä. Kun lapsi syntyi, Hanna saattoi ymmärtää, että loppujen lopuksi lapsihan kuuluikin Herralle ja hän palauttaisi sen aikanaan Herralle. Tämä ajatus nousee myös nimestä, jonka tuore äiti antoi pojalleen. Samuel merkitsee hebreaksi Herra kuulee tai kuten Hanna tulkitsi nimen, Herralta minä häntä pyysin. Kun poika oli vierotettu, eli häntä ei enää imetetty, mikä siihen aikaan tapahtui lapsen ollessa noin 4- tai 5-vuotias, Hanna vei hänet takaisin Siiloan pyhäkköön. Ensimmäisestä Samuelin kirjasta luemme, että poika oli vielä pieni. Hanna vei poikansa pappi Eelille ja sanoi, niin totta kuin elät, minä olen se nainen, joka viipyi pitkään luonasi rukoilemassa Jumalaa. Tätä poikaa minä rukoilin itselleni ja Herra antoi minulle, mitä pyysin. Nyt minä luovutan hänet Herralle. Olkoon hän Herran oma koko elämänsä ajan. Sitten he kumartuivat rukoilemaan Herraa. Hanna, pieni Samuel ja pappi Eeli. Ensimmäisen Samuelin kirjan alussa on myös toinen Hannan rukous. Toisen luvun rukousta kutsutaan Hannan kiitosvirreksi. Ja sille ensimmäiselle ei ole annettu otsikkoa, mutta sitä voisi kutsua Hannan hädän vuodatukseksi Herralle. Kiitosvirren sanoissa kumpuaa sydämen ylistys Jumalalle. Filippiläiskirjeessä meitä kehotetaan rukoilemaan ja anomaan kiitoksen kanssa. Usein jo anoessamme jotakin Jumalalta, meillä on kyllä oikeasti myös kiitosaiheita hänelle, mutta emme aina muista niitä mainita. Tässä Hannan kiitoslaulussa ei ole kyse pelkästään kiitoksesta Jumalalle siitä, mitä Jumala oli tehnyt Hannan hyväksi, vaan Jumalan ylistämisestä hänen oikeudenmukaisuudestaan ja pyhyydestään. Hanna ennen kaikkea ylistää Herraansa siitä, mitä tämä on. Hän kiittää Jumalansa seuraavin sanoin: jättäkää suuret sananne, luopukaa röyhkeistä puheistanne, sillä Herra on Jumala, hän tietää kaiken, hän punnitsee teot. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa. Hän ylentää tomusta mitättömän ja korottaa tuhkasta köyhän, sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon ja antaa heille kunniasijan. Maan perustukset ovat Herran, niiden varaan hän on laskenut maan. Hän pitää huolen omiensa askelista, mutta pahat joutuvat pimeyteen. Omin voimin ei yksikään menesty. Näin kiittää ja rukoilee vuosia perheensä ja yhteisönsä pilkkaa kantanut lapseton nainen, joka vihdoin lapsen saatuaan tuo sen alle kouluikäisenä Herran pyhäkköön täyttämään tehtävän, jonka Herra on lapselle suunnitellut. Ylistäessämme Jumalaa Raamattu opettaa meille, että meidän tuleekin kiittää häntä siitä, mitä hän itse on. Rukouksessa tämä tulee esiin, kun rukoilemme Jeesuksen nimeen tai Jeesuksen nimessä. Isä meidän -rukouksen ensimmäinen pyyntö kuuluu: pyhitetty olkoon sinun nimesi. Jeesus opetti myös: mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Jumalan nimi merkitsee kaikkea, mitä Jumalan pyhään, täydelliseen ja jumalalliseen olemukseen kuuluu. Hän on ilmoittanut itsensä armollisena, kärsivällisenä ja uskollisena isänä. Jumala tuli ihmiseksi pojassaan ja hänen nimensä on Jeesus, jonka juurena on heprean pelastusta merkitsevä sana. Tässä nimessä Jumala on ilmaissut hyvän tahtonsa ihmistä kohtaan. Jeesuksen nimessä rukoillessamme me lähestymme Jumalaa Jeesuksen lupaukseen ja hänen sovitustyöhönsä turvaten. Syntinen ihminen voi tulla Jumalan luo vain Jeesuksen tähden. Vain Jeesuksen vuoksi Jumala kuulee meitä. Ei ole tietä isän luo ohi pojan. Me olemme hänelle suunnattoman rakkaita lapsia, ja hän odottaa, että elämme yhteydessä häneen. Tähän yhteyteen me tarvitsemme rukousta. Pohjimmiltaan rukous onkin vastausta Jumalan puhutteluun. Jumala on ensin puhunut meille Vanhan testamentin kirjoituksissa, pojassaan Jeesuksessa ja Uuden testamentin sanassa. Me vastaamme Jumalan puhutteluun rukouksessa ja olemme näin yhteydessä isäämme. Hannan ja Elkanan poikaa Samuelia Herra kutsui kerran yöllä pyhäkössä. Ja Samuel vastasi rukoillen: puhu Herra, palvelijasi kuulee. Hän ei vastannut rukoillen: kuule Herra, palvelijasi puhuu. Oman hädän tuomisen lisäksi meitä kehotetaan rukoilemaan toisten puolesta Herraa. Silloin on kyse esirukouksesta, ja sanana se voidaan ymmärtää ainakin kahdella tavalla. Etukäteen edeltäkäsin rukoilemme toisten asioiden puolesta. Tai sitten esillä, toisten edessä, tuomme yhteisiä rukousaiheita Herralle. Esirukous kuuluu tärkeänä osana joka sunnuntain Jumalan palvelukseen. Raamatun tekstien lukemisen ja saarnan jälkeen me hiljennymme yhteiseen esirukoukseen. Tuo rukous voidaan ymmärtää vastauksena Jumalan puhutteluun. Jumala on ensin puhunut meille kuulemissamme päivän teksteissä, joita saarnaaja on meille selvittänyt. Rukouksessamme tuomme Jumalalle ne seurakunnan yhteiset asiat, joista haluamme kiittää ja joissa tarvitsemme apua, varjelusta ja johdatusta. Yhteinen esirukous noudattaa yleensä tiettyä vakiintunutta kaavaa. Siihen kuuluu rukous kirkon ja sen paimenten puolesta, rukous ajallisten tarpeiden täyttymisen ja esivallan puolesta sekä rukous vaikeuksissa ja ahdistuksissa olevien puolesta. Lopuksi suunnataan katse taivaalliseen päämäärään. En tiedä, miten sinun kohdallasi, mutta minun täytyy tunnustaa, että usein keskittymiseni Jumalan palveluksessa herpoaa juuri tämän esirukousosan vaiheilla. Saarnaa juuri kuunneltu ja vaikka koen rukouksen pyynnöt tärkeiksi ja haluan niihin yhtyä, silti ajatukseni lähtevät harhailemaan. Luulisin, että näin käy meistä useimmille ainakin joskus, ja myös yksin rukoillessamme, kun päätämme tuoda Jeesukselle kaikki asiat ja ihmiset, joiden puolesta haluamme rukoilla, tai olemme ehkä luvanneetkin rukoilla. Esirukous ei siis ole mikään helppo tehtävä. Kun sanomme jostakusta kristitystä, että hän on todellinen rukoilija, niin useimmiten tarkoitamme kai juuri, että hän on saanut erityisen armolahjan rukoilla toisten puolesta. Esirukoukseen liittyy myös toinen vaikeus. Me ihmiset olemme kaikki niin itsekeskeisiä, vaikkei me sitä aina myönnäkään, että saattaa olla työlästä rukoilla muiden puolesta, kun omiakin rukousaiheita olisi riittämiin. On aivan oikein rukoilla kaikkien omaan itseesi liittyvien asioiden puolesta niin paljon kuin haluat. Koskaan et rukoile liikaa. Jumala haluaa meidän tuovan kaikki kiitoksemme, tarpeemme ja hätämme hänelle. Eikä hän kysy, rukoilitko myös naapurisi puolesta. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvussa apostoli kehottaa lukijoitaan, heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Jumala iloitsee suuresti joka kerta, kun me luotamme häneen ja rukouksessa häntä lähestymme. Jumalan poika, Jeesus haluaa tulla auttajaksi juuri meidän hätäämme. Hänen sydämensä on kuitenkin avarampi kuin meidän. Hän näkee myös muiden hädän ja haluaa, että mekin kääntäisimme katseemme ympärillämme oleviin ihmisiin. Niin kuin Jeesus kantaa meitä, niin me saamme olla kantamassa lähimmäisiämme hänen luokseen. Ehkä tiedät, että puolestasi on rukoiltu tai rukoillaan yhä edelleen. Olen kasvanut lähetysperheen lapsena ja minulle toisten puolesta rukoileminen liittyy jo hyvin varhaisiin lapsuusmuistoihin. Iltaisin yhdessä rukoilimme mummin ja papan, mummon ja vaarin, tätien, setien, serkkujen ja monien ystävien puolesta, joita en edes muistanut tai tuntenut, sillä olimme lähteneet Suomesta ollessani 3-vuotias. Rukouksen kautta minulla säilyi yhteys näihin ihmisiin. Kun sitten 8-vuotiaana tulin takaisin Suomeen, oli jännittävää tutustua ihmisiin, joiden asioiden puolesta olimme vuosia rukoilleet Afrikassa. Tutut nimet saivat kasvot ja seuraavan kerran kun lähdimme, tunsin jo kenen puolesta äiti ja isä rukoilivat. Tämä toimi myös toisinpäin. Kävimme sisareni kanssa koulua kaukana kotoa ja saimme oppilaskotiin usein kirjeitä ja kortteja. Niissä luki silloin tällöin esimerkiksi seuraavaa. Rukoilemme, että jaksatte käydä koulua, vaikka koti-ikävä varmasti välillä vaivaa. Tai rukoilemme teille terveyttä ja varjelusta pitkille automatkoille. Tai rukoilemme, että kotiudutte uuteen asuntolaan. Tuntui hyvältä lukea satojen kilometrien päässä kotoa, että joku, usein täysin tuntematonkin ihminen, rukoilee minun puolestani. Huomasitte, että nämä rukousaiheet olivat hyvin konkreettisia. Ne painuivat lapsellekin mieleen. Tietenkin monet kertoivat rukoilevansa siunausta ja johdatusta. Se on aivan yhtä tärkeää. Myöhemmin minulle selvisi, että nämä mieleeni jääneet rukoilijat lukivat vanhempieni kiertokirjeitä ja saivat niistä tietää ajankohtaiset perheemme rukousaiheet. Mikään ei pysy samana, kun sen puolesta rukoillaan. Tieto siitä, että joku jossakin rukoilee minun elämäntilanteeni puolesta, rohkaisee ja lohduttaa suunnattomasti, kun itse ei jaksa rukoilla. Saamme olla kiitollisia niistä isovanhemmista, vanhemmista, kummeista tai muista ihmisistä, jotka ehkä jo ennen syntymäämme ovat rukoilleet puolestamme ja jatkaneet tätä työtä vuosikymmeniä ja yhä jatkavat. Minulla kävi kerran vieras täällä Suomen Raamattuopistossa. Hän on itsekin opetusalalla ja tuntee siis työni haasteet. Hän sanoi lähtiessään minulle näin, Marja-Kaarina, olen vähän kateellinen sinulle, et varmaan arvaa mistä. En osannut sanoa mistä. No siitä, kun sinä saat olla työssä paikassa, jonka puolesta joku jossakin koko ajan rukoilee. Kiitin häntä, että sain näin muistutuksen tästä asiasta. Käytän tässä nyt tilaisuutta hyväkseni ja lausun lämpimät kiitokseni sinulle, Radio Dayn kuuntelija, joka rukoilet Suomen Raamattuopiston työn, sen opiskelijoiden ja työntekijöiden puolesta.